آگ کی بارش، دستاویزی فلم، وعدہ صادق دو، جمہوریہ اسلامیہ ایران کی جانب سے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل پر میزائل حملہ۔ یہ ڈاکومنٹری وعدہ صادق دو، جمہوریہ اسلامیہ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے سے متعلق واقعات اور شواہد پر مبنی ہے۔
ایران's rulers promised to destroy my country.
بہت سے لوگ نتن یاہو کو سفارتکاری کے اصولوں کا ماہر سمجھتے ہیں، لیکن اس بار وہ اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں ہونے کے باوجود اس قدر خوف زدہ تھا کہ ٹی وی کا ڈائریکٹر صرف کیمرے کے فریم کو بند کر سکتا تھا تاکہ اس کے ہاتھ کی تھرتھراہٹ ظاہر نہ ہو۔ قصہ یہ
ماجرا از این قرار بود که در شامگاه ده مهر ماه 1403 ایرانی ها برخلاف پنج ماه قبل ترجیح دادند منوری کوتاه اما کوبنده تر در پیش چشم دوستان و دشمنانشان اجرا کنند.
اس سے پہلے جمہوریہ اسلامیہ ایران نے میزائل مشقوں میں اور سرکاری و سفارتی سطح سے ضروری انتباہ دیا تھا، لیکن بعد میں رونما ہونے والے واقعات نے ظاہر کیا کہ یہ انتباہ کافی نہیں تھا۔ اس صورتحال سے کسی کو شک نہیں تھا کہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ انسانی زبان میں بات کرنا فضول ہے۔ خاص طور پر ایرانیوں کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی، جن کے ذہنوں میں صدام جیسے شخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تجربہ نقش ہو چکا تھا۔ اس لیے نئے عبرانی یعنی یہودی سال کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامیہ ایران نے مقبوضہ علاقوں کے آسمان اور زمین پر ایک چھوٹی سی آگ لگائی تاکہ یہ صہیونی استعمار کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سبق آموز یادگار کے طور پر باقی رہے۔
deadly fireworks display over Tel Aviv.
Goodness, there was an impact just about Tel Aviv. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. Oh, we are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing.
Oh, God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here.
Please do, Jim. Please do.
They're coming down. One just about. We got to go inside.
Jim, please take cover.
Start this hour with the breaking news. The Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. A statement from the group said he was killed in an Israeli raid on a house in the Iranian capital Tehran that he was staying in. Israel's military is not commenting. It said the raid took place after he had attended the inauguration of the new Iranian president.
اگرچہ وعدہ صادق ایک کاروائی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پر مزید کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے ایرانی ثقافت اور تہذیب میں ایک ایسا رخنہ پیدا کر دیا تھا جس کا رد عمل دیے بغیر آگے نہیں گزارا جا سکتا تھا۔
Just listen to Professor John Mearsheimer explain the truth.
What's on display these days is manifest evidence that Israel is heavily dependent on the United States. They cannot fight these wars. They cannot continue like this without American support.
به نظر میرسه که آمریکا حداقل در این وهله به نوعی کارت‌های خودش رو از دست داده. من این چیزی هست که اینجا در بیروت از بسیاری از دیپلمات‌های حتی اروپایی می‌شنوم که آمریکایی‌ها عملاً به نوعی دیگه اون اعتباری رو که داشتن در چشم دولت‌های منطقه میتونن از دست بدن. و درسته که آمریکا سعی کرده خودش رو با فاصله نگه داره از اتفاقی که در تهران افتاد، از کشته شدن آقای هنیه خودش رو با فاصله نگه داشته و گفته اطلاعی نداشته، اما اسرائیل میگه اطلاع داشته، اطلاع دادن به آمریکایی‌ها.
نتانیاهو نے ایک خطرناک کھیل شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ امریکیوں نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ وہ تہران میں ہونے والی دہشت گردانہ کاروائی میں ملوث نہیں ہے تاکہ اس کے نتائج سے بچ سکیں۔ تاہم خود امریکیوں کو سب سے بہتر معلوم تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تہران میں ہونے والی دہشت گردانہ کاروائی کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی لا علمی کتابیں کو بے سود سمجھتا ہے، اور اس وقت صہیونیوں کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ وہ اپنے دفاعی منصوبوں میں اضافہ کر کے مقبوضہ زمینوں کے آسمانوں کی حفاظت کریں اور غزہ میں قتل عام روکنے کے سیاسی وعدے کریں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں نے صہیونیوں کے لیے وقت خریدنے کی خاطر ہر طریقہ کار کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بظاہر ایران نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ اس بظاہر صبر کے باوجود غاصب اسرائیلی علاقوں کے مکینوں کے لیے حالات توقع سے زیادہ ناقابل برداشت تھے۔
خیلی ها احساس میکنن که اینجا آینده ای براشون نیست و این جنگ ها پشت هم ادامه داره. خیلی ها از طبقه متوسط، از متخصصا اینجا دارن کشور رو ترک میکنن به خاطر اینکه آینده ای نمیبینن، سرمایه گذاری نیست، وضع اقتصادی خرابه، بیزنس ها، تجارت خوابیده یا بسیار دوچار رکود هست. خیلی ها دارن ورشکست میشن، خیلی ها از اینایی که دارن میرن صحبتشون اینه که اینجا برای بچه های ما آینده ای وجود نداره، باید بچه ها رو جای دیگری بزرگ بکنیم.
کن شلوم تالی، اخن אנחנו ב10 חודשים של מתח וחרדה، אבל בשבועות האחרונים המתח והחרדה עולים בעקבות האיומים מצד איראן וחיזבאללה להגיב לישראל. ומנתונים של קופת חולים מכבי שהם אספו עבורנו, רואים שיש עלייה בשלושת השבועות האחרונים מאז החלו האיומים של איראן וחיזבאללה. יש עלייה בצריכה של תרופות ללא מרשם, של תרופות הרגעה, תרופות נגד חרדה, תרופות לשינה.
ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو مواصلاتی آلات کے دہشت گردانہ دھماکوں اور اس کے بعد کے واقعات نے ظاہر کیا کہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ لبنان پر دہشت گردانہ حملوں میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے ممنوع حدوں کو پار کرنا، وہ بھی امریکی اجازت نامے کے ساتھ، اور اس بات نے اس حقیقت کے سچ ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس بار بیروت کے نواحی علاقے زاہیہ میں دہشت گردانہ حملے سنگین نوعیت کے تھے، جن کے نتیجے میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیل کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے لیے موجود تھا۔ یہ حملے ان ممنوع ہتھیاروں کے ساتھ کیے گئے جن کے بارے میں معلوم تھا، اور ان کے استعمال کی اسرائیل کو اجازت حال ہی میں امریکیوں نے صادر کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی حکومت کو ممنوع ہتھیار کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے، اور دوسری جانب صہیونیوں کو جنگ وسیع کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے اپنے لیے کوئی ریڈ لائن دکھائی نہیں دیتی۔ اس سب کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیلی حکومت کو سخت اور براہ راست جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس صورتحال کو سب سے بہتر خود امریکی سمجھتے تھے، اس لیے صہیونی حکومت کی فوجی مدد میں کئی گنا اضافہ کر دیا، اور انہوں نے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ خطے میں داخل ہو کر غاصب اسرائیلی زمینوں کے آسمان کے دفاعی منصوبوں کو بڑھا دیا۔ اسی دوران صہیونیوں کے دفاع کے لیے امریکی عزم کو F-22 کی فراہمی نیز مغربی ایشیا پر اس ملک کے بے شمار جاسوسی جہازوں کی پروازوں کے ذریعے تجدید کیا گیا۔ یہ اقدامات کافی تھے کہ کوئی بھی ملک کسی جارحے کو سخت جواب دینے کے اپنے ارادوں پر نظر ثانی کرے، لیکن جمہوری اسلامی ایران کی کہانی مختلف تھی۔
But I think now after these assassinations the question has shifted yet again, and now it is can the world tolerate the existence of a state that is not just a pariah but an outlaw which knows no restraints on its indecency to other human beings.
امروز به نظر میرسه که در جایی ایستادیم که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از همیشه نزدیکتر هست.
یکم اکتوبر کی شام آ گئی جب ایرانی جنگی ساز و سامان ایک بار پھر دنیا کی نظروں کے سامنے آنے والے تھے۔ اس بار جمہوری اسلامی ایران کی مسلحہ افواج کو کم وقت میں بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ فوجی ماہرین کے مشاہدے کے مطابق القدر، عماد، خیبر شکن اور الفتح ایک ہائپرسونک میزائل ایران کے مختلف شہروں سے اسرائیلی حکومت کے فوجی اڈوں کی طرف روانہ کر دیے گئے۔
Another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning!
اس سوال کا جواب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ کیا ایرانی میزائل مغربی میزائلوں کی بڑی قطاروں کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ دنیا کے لیے تقریباً 15 منٹ کا انتظار کافی تھا۔ اس مرتبہ وعدہ صادق ایک کی نسبت میزائلوں کے نشانوں پر لگنے کی تصویریں مختلف زاویوں سے اور بڑی تعداد میں لی گئی اور شائع بھی کی گئی۔ براہ راست تصاویر کے علاوہ سرکاری ٹیلی ویژن، جو کہ ایرانی میزائلوں کو بے اثر کرنے میں اسرائیلی دفاعی سسٹم کی کامیابی کو دکھانا چاہتا تھا، ندانستہ طور پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے حملے کی کامیابی کا گواہ بن گیا۔ تصاویر کا تنوع اتنا زیادہ تھا کہ اس ہنگامے میں ایک اردنی باشندے کو بھی، جو آسمان کی تصویر کشی کر رہا تھا، اس تاریخی آپریشن کی منفرد تصویر کھینچنے کا موقع ملا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا کہ جب صیونی حکومت مواصلاتی پیغامات اور سرکاری اعلانات کے ذریعے شہریوں اور ذرائع ابلاغ کو مسلسل متنبع کر رہی تھی کہ اس وسیع حملے کی خبریں اور تصاویر شائع کرنے سے گریز کریں۔ اب وعدہ صادق ایک کی طرح نقصانات سے انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ اس بڑی فوجی ناکامی کے ملبے تلے سے نکلنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ خبروں کی سینسرشپ کی جائے اور سیٹلائٹ کے ذریعے تصویروں میں ہیرا پھیری سے اس نقصان کو بہت کم کر کے ظاہر کیا جائے اور فوری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف رد عمل شروع کرنے کا راگ الاپ دیا جائے۔ حالانکہ اس بارے میں بیان سناتے ہوئے نتن یاہو کے ہاتھ کانپنے کا انداز ایسا تھا کہ کم از کم اس وقت میں اس کی باڈی لینگویج ایرانی میزائلوں کی کامیابی کی تصدیق کر رہی تھی۔
دیگر وضعیت قابل تحمل نبود و به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. سه پایگاه هوایی نظامی اصلی رژیم صهیونیستی، موساد به عنوان مرکز ترور، پایگاه هوایی نواتیم به عنوان پایگاه هواپیمای F-35، پایگاه هوایی هاتسرین به عنوان پایگاهی که برای ترور شهید نصرالله عزیز مورد استفاده قرار گرفت رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه که قتل عام مردم غزه رو به عهده داشتن مورد هدف قرار گرفت. من در اینجا اعلام می‌کنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
اسلامی جمهوریہ ایران کی مسلح افواج نے 1 اکتوبر کے آپریشن کی تفصیلات شائع نہیں کی، جیسا کہ وعدہ صادق 1 آپریشن کی تفصیلات شائع نہیں کی گئی، لیکن جیسا کہ پیشن گوئی کی گئی تھی وہی ہوا جس پر میڈیا اور ماہرین کی توجہ اتنی زیادہ تھی کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ہزاروں گھنٹے اس مسئلے کے لیے وقف کر دیے گئے.
So in effect, Iran tapped Israel with a finger. Israel felt it, but the next time it will be a fist.
This was a tremendous display of capability by Iran, one that Israel and the United States would do well to reflect on before undertaking any precipitous moves. They've proven that they have significant strike capacity that successfully hit the most heavily defended space on the planet, which is Israel. I don't know what he's being briefed. I would imagine that if he's being briefed honestly, he should be afraid. He should be very afraid, because what the Iranians demonstrated today is that Israel is effectively defenseless in the face of a concerted Iranian attack.
You know, a whole lot of lying has been going on about just how effective air defenses have been in Israel. We know that they've taken a beating, and that in the last strike of 180 missiles, most critical missiles that were hypersonic, those absolutely got through, and they struck targets that really frightened the Israelis, because I think the Israelis were not aware that the Iranians knew as much as they do about Israel and its military complex, and I think they were frightened by the sudden penetration that could not be halted. I think it's one of the reasons that, you know, you saw this clip of Prime Minister Netanyahu, who was actually shaking as he read his speech.
Ben şimdi durumu şöyle özetleyeyim kendi adıma. Şimdi öyle veya böyle İsrail vurulabileceği bu akşam görüldü. Yani bugün görüldü. Şimdi dünyanın birçok yerinde, özellikle Müslüman dünyada sevinç gösterileri var. Lübnan'da, İran'da, hatta Ürdün'de bile bazı arkadaşlar atmış. Orada da var. Şimdi Orta Doğu'da Müslüman coğrafyada şöyle bir şey var Selef Hanım. İsrail yenilmez. Veya İsrail'e bir şey olmaz. İsrail'den kimse ölmüyor. İsrail'in burnu kanamıyor diye. Bunun böyle olmadığı görüldü.
Konuşun ki الان بوده بازدارندگیش 100 برابر بیشتره و ضررش به اسرائیل و آمریکا 100 برابر بیشتره تا همین امروزش. این نوع واکنش نشون دادن به اینها بدبختشون کرده.
You know, so you basically had the world's densest, most sophisticated ballistic missile shield being exposed as utterly useless. And this is a signal in and of itself to the Israelis, because they are talking about retaliation. And if Israel retaliates in a significant way, Iran has already reloaded all 180 plus launchers that were involved in the first one. They have others in reserve. Remember, right now Iran is also holding a loaded pistol against the head of the United States, letting the United States know that they get involved in any offensive action against Israel, Al-Udeid Air Base and get there will be destroyed, just like Nevatim was. There's no defense against it.
My own experience tells me that war is a horrible thing. So victory is not something that you should speak about carelessly. But I think it's very clear that if there was a severe exchange between Iran and Israel, it would go very badly for Israel.
Inflict chasms. This was an attack designed to send a very stark message that the next time you won't be so lucky. And the other thing they did, and this is something that should resonate with the Israelis, if indeed they took out Nevatim Air Base, which it appears that they struck many, many times, every Israeli pilot that takes off to strike Iran in the back of their head has to wonder whether or not there will be an air base waiting for them when they come home.
सहयोगी मीडिया ने इतनी बड़ी तादाद में इन मिसाइलों का पीछा ना करने की वजह उनके हदफ पर ना लगना और नाकारा होना बताई है, लेकिन उस रात के आसमान की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए दिफाई मिसाइल फायर किए गए थे जो उन्हें तबाह करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। थोड़ी देर बाद इसराइली हुकूमत और मगरिब के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ से मीडिया के लिए सैटेलाइट तस्वीर तक रसाई पर पाबंदी के बावजूद तलाश करने वाले सहाफियों की कोशिशें किसी हद तक रंग लाईं और मालूम हुआ कि 90% से ज्यादा मिसाइल मजबूत और पेचीदा दिफाई निजाम को पार करके कामयाबी के साथ बिल्कुल ठीक ठीक निशानों पर लग चुके हैं।
Side, this is just one part of the Imad missile, an Iranian missile. It has half ton of warhead, and if it hits a building, it will demolish it down completely. On the left side, you have the Khaybar Shakan. It has much longer and one ton of explosive. If it hits a building, it probably will demolish that building and the rest of the building next to it. If it hits a street, the whole street will collapse down.
यकुम अक्टूबर 2024 की कार्रवाई का एक और पहलू वो ये भी था, वो ये कि अमेरिका की क़यादत में नेटो के तमाम दिफाई असासों के साथ जमहूरी इस्लामी ईरान के मिसाइलों का तकाबुली जायजा पेश किया जाए। ये लड़ाई पहले भी हो चुकी थी जब सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ईरान ने ऐनुल असद अमरीकी छावनी को इराक में निशाना बनाया। लिहाजा अमरीकियों को ईरानी मिसाइलों की ताकत का सबसे पहले इल्म था। ईरानी मिसाइलों के साथ अमरीका का अगला मुकाबला वादा सादिक एक ऑपरेशन में हुआ था। इस कार्रवाई में ईरान ने जानबूझकर सरप्राइज उसूल से काम नहीं लिया और अमरीका को मौका फराहम किया कि वो अपनी और अपने इत्तेहादियों की तमाम तर दिफाई सलाहियतों को बुरुए कार लाए। तुर्की और कतर में रियासतहाए मुत्तहिदा अमरीका की फौज के कंट्रोल मराकज से लेकर फिजाई दिफाई निज़ाम, जासूसी मसनू सैारे, जजीरा नुमा अरब के जोग्राफिया में कायम तवील और मुख्तसर फासले के रिडार सिस्टम, बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी बहरी जहाज और नेटो के लड़ाका तैयारे जो अमेरिका की मरकजी कमान या सेंट कॉम के मातहत थे, इन सब के बावजूद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गुज़िश्ता 2 महीनों के तजुर्बात की बिना पर इस बार अमेरिका से तवक्को की जा रही थी कि वो वादा सादिक 2 का मुकाबला करने के लिए मैदान में कमांड करने के लिए पहले की बनिस्बत ज्यादा तैयारी के साथ उतरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये कि कुछ भी हो जाए, ईरानी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए नए तुर्क के पत्ते तैयार कर रहे थे और हर बार पहले से ज्यादा उनकी तकनीकी कामयाबियों में इजाफा हो रहा था। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। इस बार फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपनी क़यादत की ताकत को भी बड़ी वजाहत के साथ दिखा दिया। ऑपरेशन वादा सादिक 2 से कुछ देर पहले जुम्मे के रोज रहबर मौजम के दफ्तर की तरफ से ऐलान किया गया कि आइंदा जुम्मे के दिन शहीद हसन नसरुल्ला, शहीद नील फरूशान और उनके साथियों के सोग में एक तकरीब मुनाकिद की जाएगी। ईरान को जवाब देने के लिए इसराइल की रजिस्खानी अपने उरूज पर पहुंच गई कि जिससे सिक्योरिटी के हवाले से हरारत में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन शहदा की याद में होने वाली तकरीब और रहबर मौजम इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला खामनाई की इमामत में अदा होने वाली नमाज जुमा को मनसूख नहीं किया गया। बिलाखिर 4 अक्टूबर का दिन आ गया, वो दिन जो पहले ही जुमा नसर के उन्वान से कहा जाने लगा था। इसराइली हुकूमत की तरफ से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में शहीद होने वालों की याद में तकरीब का इनेकाद एहतराम व वक़ार के साथ किया गया, वो भी लाखों ईरानियों और रहबर मौजम आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली खामनाई की मौजूदगी के साथ। और अब खुतबा देने और नमाज पढ़ने का वक्त था।
हर मिल्लती अगर मिखाहद मुब्तलाय बे محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. سلام الله على القائد الشهيد نصر الله وعلى البطل الشهيد هنية وعلى القائد المبتخر الفريق قاسم سليماني. لقد أوصل طوفان الأقصى وعام من المقاومة في غزة ولبنان هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون هاجسه الأهم حفظ وجوده وهو الهاجس نفسه الذي كان يصادر هذا الكيان في السنوات الأولى لبلادته المشؤومة. وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء.
سب کچھ اس قدر پرسکون اور اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا کہ یہ واضح تھا इस दिन जो कुछ हो रहा है वो जंगी महारत और अजीम शान कायद आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई की क़यादत की वजह से है। ये एक बड़ा वाकया था जो माहिरीन की नजरों से पोशीदा नहीं रहा।
السيد علي خامنئي بيطلع على المنبر وفي الهواء الطلق وبيعمل خطبة الجمعة. طب هذا مش يعني مش تصرفات ناس متوترين أو ناس خائفين أو ناس مضطربين، لا، في ثقة بالنفس غير عادي. يعني في أهم شيء أنه تحدث إلينا إحنا العرب، وتحدث إلينا باللغة العربية واللغة الفصحى وكان يتقنها. هذا هو يعني احنا وريني الان عندنا قادة عرب للأسف مش قادرين ينتقدوا اسرائيل، خايفين، ما بيجيبوش سيد عدو، لا يقولوا عدو على الاطلاق عن اسرائيل خوفا ورعبا. لكن عندنا دولة الان حقيقة دولة تدافع ودولة تقول نحن مستعدين، نو دولة اذا قالت فعلت.
اس جنگ کا آخری مرحلہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر فورس کے کمانڈر کو تمغہ فتح سے نوازنا تھا۔ تمغہ فتح ایک ایسا اعزاز ہے جو رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی طرف سے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنگوں میں اہم فتوحات کے حامل مجاہدوں کو دیا جاتا ہے۔ وعدہ صادق دو صہیونیوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کا آخری ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایران مسئلہ فلسطین اور صہیونی مخالف مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس بات میں صہیونی حکومت نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی بقا کی خاطر کسی بھی ممنوع حد کو پار کرے گی۔ اس دوران امریکہ اپنے آپ کو اس سرطانی پھوڑے کی حفاظت کا پابند سمجھتا ہے۔ اس صورتحال کے ساتھ، جیسا کہ جمہوری اسلامی ایران کے مختلف میزائل آپریشنز کے بعد ہوا ہے، ہمیں استعمار اور صہیونیت کے خلاف مستقبل کی لڑائیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے نئے سرپرائز کا انتظار کرنا چاہیے۔